Já, þú sagðir að væri eitthvað dálítið það ennþá að þið dreymdi fyrir daglátum í dag.
Já, það stundum. Það sem manni kemur út í alltaf óvart. En annars geti ég ekki lýst inn eitt svona sérstaklega það setta hvað. Nú stundum ræður maður þetta kannski rétt og kannski ekki rétt. Þetta því hvað maður ræður það sem maður verður varfið.
Fyrir hverju þetta helst þá?
Já, það helst fyrir ýmsu sem skeður eða mannakom og þetta þess aðtar.